Campus FM u Dipartiment tal-Politika Pubblika jippreżentaw Agora. Il-programm li matulu niddiskutu temi soċjali u politiċi. Imexxi d-diskussjoni Dr. Mario Thomas Vassallo.
Għal dan l-aħħar program fis-sensiela Agora, sensiela ta' diskussjoni politika kun nhar ta' Siffi Lodu fuq ir-radju tal-Università Campus FM. Konna magħkom minn ġimgħa l-ġimgħa minn Ottubru illi għadda propju sal-ġurnata tal-lum. Se nieħdu pawsa għal xhur tas-sajf imma mbagħad se nerġgħu inkunu magħkom minn Ottubru, mill-bidu ta' Ottubru li ġej. U għal dan il-programm tal-lum l-aħħar wieħed ridna niċċelebrawh magħkom, niċċelebrawh b'liema mod, niċċelebrawh bil-banda, ġifieri kif ngħidu bil-Malti spiċċajna bil-banda. Għaliex illum se nitkellmu dwar is-sem tal-gażini tal-banda f'Malta fil-mixja politika u soċjali tal-poplu Malti, il-gażini tal-banda illi sofrew tant minħabba il-pandemija, kellhom jagħlqu anke il-bibin tagħhom, il-festi baqgħu ma sarux għal dawn l-aħħar sentejn, però issa reġgħanna l-istaġun sabiħ u tant ikkulurit u tant mimli avvenimenti tal-festi fl-irħula u l-iblit tagħna. Però il-gażini tal-banda għandhom ukoll rabta ma l-istorja politika ta' dan il-pajjiż. U għalhekk f'din il-puntata speċjali u l-aħħar waħda għal din l-iskeda tal-programm Agora se nkunu qegħdin nitkellmu dwar sehem il-gażini tal-banda fil-mixja politika u soċjali tal-poplu Malti u dan se nagħmlu issa din id-darba bil-parteċipazzjoni ta' żewġ kollegi ta' Campus FM, qed nirreferi għal Antonella Galia Lofreda u Colin Fitz illi flimkien miegħi se nkunu qegħdin nippreżentaw din l-edizzjoni speċjali tal-programm Agora. Nistħajjel xi ħudt jgħidulna ma x'inhi festa mingħajr il-banda. U hekku ta' bil-ħaq għaliex il-ħost il tal-katuba, il-karba tal-kurunetta u l-armonija tal-klarinett huma essenzjali biex ir-raħal jilbes il-libsa tal-festa. Ikunu organizzati l-marċu u jinġabru l-folol. Fuq kollox, il-banet huma skejjel tal-mużika fejn ħafna adolescenti u żgħażagħ jitalmu iżommu strument u jduqqu partitura l-ewwel darba f'ħajjithom. Iżda ikun żball jekk norbtu l-gażini tal-banda mal-festa u l-mużika biss. Naturalment u bir-raġun kollu dawn huma s-sisien li fuqhom tistrieħ kull soċjetà fil-armonika. B'dana kollu sehemhom fil-ħajja soċjali tal-Maltin tmur lilin minn hekk. Propju f'dan il-programm Agora se nkunu qegħdin nitkellmu dwar il-kontribut u l-implikazzjonijiet tal-gażini tal-banda fin-niżġa tal-ħajja soċjali u politika ta' pajjiżna.
Il-ġejx tal-każini tal-banda f'Malta imur lura għal-nofs is-seklu 19. Minħabba interpretazzjonijiet differenti tad-dokumenti, m'hemmx bil assolut dwar liema kienet l-ewwel banda organizzata. Snin qabel kienu diġà bdew ikunu formati orkestrini żgħar f'ċerti bliet u rħula u wħud minnhom mejjunin minn tradizzjoni antika ta' fratellanzi li kienu jieħdu ħsieb ċerti festi liturġiċi, ittrasformaw ruhom f'banet imdaqsa u b'sede uffiċjali. B'organizzazzjoni warajhom il-banet bdew jissaħħu, tant li bdew jinvestu f'xiri ta' strumenti ġodda, uniformijiet, kompożizzjonijiet u faċilitajiet aħjar fil-gażini. Dan l-iżvilupp ġibed lejh aktar soċi, aktar allievi, aktar bandisti u aktar tagħlim li tħajru joħorġu għall-kumitat. Mhux ta' bxejn li dawn il-gażini servew ta' batterija għall-attiviżmu ċiviku f'pajjiż li ma kien xejn għajr blata strateġika għall-Imperu Ingliż. F'sitwazzjoni politika staġnata fejn l-Ingliżi kienu jibżgħu jagħtu mqar pulzir poter iżjed lill-Maltin biex imexxu lil pajjiżhom, il-pluralizmu tal-gażini tal-banda serva ta' xrara biex aktar Maltin jibdew jesperimentaw b'diversi stili ta' tmexxija, organizzazzjoni u ideoloġiji.
Hekk illi ftit ta' snin wara li bdew ikunu mwafqa l-ewwel banet, tfaċċaw ukoll l-ewwel movimenti politiċi li bdew jappallaw għall-massa. Sa tmiem l-1875 ġew mwafqa żewġ partiti maġġuri f'Malta, popolarment magħrufin bħala r-Riformisti u l-Antiriformisti. Ir-Riformisti kellhom bħala mexxej lil Sigismondo Savona. Dawk antiriformisti kienu mexxijin minn Fortunato Mizzi. Għalkemm ma kienux jaraw għajn m'għajn fuq il-kwistjoni tal-lingwa, iżda it-tnejn kellhom lajta favur aktar libertajiet taħt għamla ta' gvern rappreżentattiv. Din lajta s-suktat tirbombja fl-isfond tal-Kostituzzjoni l-ġdida tal-1887 u li permezz tagħha l-Kunsill tal-Gvern kien se jkollu maġġoranza ta' membri eletti. Jiġifieri il-Maltin kien se jkollhom vuċi aktar qawwija u vot b'saħħtu. Ħafna minn dawk involuti fil-banet kienu wkoll mitħla tax-xena politika, u allura ma setax jonqos li twemmin diverġenti politiku tal-ewwel żewġ partiti ma jkunx ukoll rifless fl-istrateġiji u l-gosti tal-gażini tal-banda. Hekk insibu li jekk gażin tal-banda nċerta kien hemm iżjed fih simpatizzanti mal-partit antiriformista, dak li mbagħad biżmien ġie l-Partit Nazzjonalista, il-banda ġiet mamda b'isem għall-Italjana. Jekk mill-banda l-oħra kien hemm iżjed partitarji tar-riformisti ta' Savona, li aktar qudiem imbagħad saru l-kostituzzjonali ta' Gerald Strickden, x'aktarx l-isem tal-banda ngħata bris xi prinċipi jew duka tal-Ingilterra. Minkejja dan jeżistu wkoll anomaliji fejn għalkemm l-isem tal-banda jkun bit-Taljan, l-alleanza tas-soċi kienet mal-Gran Brittanja. Ngħidu aħna il-banda del Leone tar-Rabat Għawdex għalkemm imsemmija għall-Taljana, però r-referenza hija attribwita għall-eraldika tal-Ingilterra u għalhekk b'simpatija mal-imperjalisti. F'dan il-kuntest politikament aġitat, naraw mill-ewwel is-sem tal-banet Maltin f'attivitajiet tal-massa organizzati mill-partiti politiċi. Biex insemmu eżempju konkret, namlu referenza żewġ banet rabtin ta' Malta, l-Lilla Dam u l-Konti Ruġġieru. Meta dawn daqqew flimkien f'dimostrazzjoni tal-Partito Nazzjonali ta' Mizzi li saret fil-Belt Valletta fl-1884. Meta mbagħad saret l-ewwel elezzjoni tal-1888 mirbuħa l-kollox mill-anti-riformisti ta' Mizzi, 11 il-banda ipparteċipat fil-Marċ tar-Rebħa mill-Furjana sal-Belt.
Għaldaqstant, sam il-konċepiment tagħhom, il-każini tal-banda kienu nqabdu fit-tnarja politika li sa minn nofs is-seklu 19 baqgħet sejra sa prattikament l-ewwel xita ta' bombi illi wadbu l-faxxisti fl-1940. Id-difiża ta' l-Italjanità ta' Malta fuq naħa u l-offensiva ta' Angliżizzazzjoni fuq in-naħa l-oħra. Nofru eżempju konkret bejn ir-rabta tal-pika politika mar-rivalità tal-banet fl-irħula billi nirreferu għal-ħajja fl-imqabba bejn nofs is-seklu 19 u nofs is-seklu 20.
Kien iż-żmien li fih twaqfu l-partiti tal-festi fl-imqabba, Santa Marija u l-Madonna tal-Ġilju. Kien perjodu ta' tibdil u li ra l-bidu tal-formazzjonijiet politiċi u aktar tard partiti fuq livell nazzjonali. Dan kellu l-effett tiegħu fil-ħajja fir-raħal li wkoll iddakret mill-piki u r-rivalitajiet li għalkemm ir-riċerka tindika li bdew sekli qabel ħadu spinta u kibru f'dan il-perjodu.
Din id-diviżjoni lokali fuq il-bażi tar-rivalità politika nazzjonali hija wkoll imsetqa mill-osservazzjonijiet li kien għamel Sir Harry Luke, gvernatur, meta qal li
In large casals, the band is a local institution of far wider significance than the specifically musical. Next to the parish church is probably the most important social nucleus of the township, and influential personages regard it as a distinction to be offered the patronage or honorary presidency of its organization. It may have even a political connotation. In the towns, which are populous enough to run two bands, these will likely as not be identified with the opposing political parties.
Il-prattika tal-patrunaġġ politiku li kiteb dwara Luke baqgħet tintiret minn ġenerazzjoni għal oħra fiħdan il-kumitati tal-każini tal-banda. Sal-lum għadna naraw id-drawwa li fost id-dirigenti tal-banet insibu politiċi prominenti fil-karigi ta' presidenti eżekuttivi u jew presidenti onorari. Din il-prattika bdiet sa mitfaqqis tal-ewwel banet, tantu hekk li l-istess Fortunato Mizzi mexxej tal-Partit Antiriformista kien ukoll sar President tal-Banda La Stella fir-Rabat Għawdex. Najdu wkoll li l-Prim Ministru Dom Mintov dam jokkupa l-kariga ta' President tal-Banda San Giorgio ta' Bormla għal nofs seklu bejn l-1948 u l-1999. Minnaħa l-oħra, Dr. George Borge Olivier, Prim Ministru u Kap tal-Partit Nazzjonalista, serva għal 30 sena bejn l-1950 u l-1980 pala President tal-Kazin La Vallette tal-Belt Valletta.
Mal-modija ta' snin, il-gazini f'diversi parroċċi komplew ifaqsu bħal faqqih kemm għaliex raħal beda jitħajjar minn ieħor u kif ukoll għax fl-istess parroċċa bdew ifittxu aktar minn gazin wieħed. Dan se ta' ġara kemm minħabba t-tradizzjonijiet rivali tal-fratellanzi li tmullura għal sekli sħaħ u li eventualment waslet biex ikunu mwafqa żewġ gazini li jonoraw għad-disin differenti. Inkella se ta' faqqas l-inkwiet fil-Kumitat tal-ewwel gażin u r-ribelli fitlilhom jiftħu gażin ieħor għar-rasu. Il-ħolqien ta' tant gażini fis-seklu 19 u l-bidu tas-seklu 20 ġab miegħu fervur ġdid għall-festi, kemm primarju u kif ukoll sekondarji. Dan ġab miegħu tibdil u żidiet fil-vari, iżjed armar fit-toroq, aktar nies jipparteċipaw fil-festa. U iżjed inkwieta l-awtoritajiet ekklesjastiċi, tant li f'xi tmien irħula l-isqof kellu joħroġ regolamenti fejn jipprojbixxi li l-banda toħroġ mal-purċissjoni għax in-nies kienu aktar jagħtu każ tal-banda milli tal-okkażjoni nifissa ġifieri tal-qaddejs fir-raħal jitmexxa fuq il-bradella fit-toroq. Dan il-ġliet fuq l-ftieta ta' minu l-aħjar u minu l-aqwa u minu l-ewwel u minu l-oriġinali ma setax ma jaqax taħt l-iskrutinju bil-mannara ta' Manuel de Mec li kellu kliem iebes kontra il-parrokjalizmu u l-fanatizmu. Fil-gazzetta tiegħu il-bandiera tal-Maltin tal-29 tal-Lulju 1911 taħt it-titlu Poplu Manuel de Mec kitepek.
Poplu, minn nas tiegħek, u flok li beżżawk, beżza int. Ħallik mill-festi u mill-banet u mill-ċabċib tal-idejn. Tkunx ħelu u wartab, u la temminx kull ma jgħidlek ħaddieħor. U għaliex tagħmlu l-festi intom lil dan u lil dak? Għaliex taħtru bi prezidenti ta' banet nies li jobodukom? Għaliex tagħmlu ħafna ħmerijiet fuq banet u mhux banet? Kieku kontu tafu taħsbu ma kontux tagħmlu dak kollu li għamiltu u għadkom tagħmlu.
Sa dan it-tant il-ħajja politika u soċjali ta' Malta taħt il-madmat tal-Imperu Ingliż komplett titqanqal għax l-Ingliżi ma ridux li l-klassi politika f'Malta terfa rasha żejjed, tant li tibda tkun ta' teddida għall-interessi ġeopolitiċi tagħhom. Fil-fatt il-Kostituzzjoni tal-1887 ġiet irtirata fl-1903. U minn flok ingħatat kostituzzjoni rigressiva li reġġet lura l-poter antil-gvernatur. Fis-snin ta' wara dan ġab miegħu inkwiet politiku kbir sakemm l-affari kwitat minħabba li fl-1914 faqqet l-ewwel gwerra dinjija. Fit-tard snat anqal ħafna xogħol ta' tiswija fuq bastimenti tal-gwerra. Ħafna Maltin ivvolontarjaw biex jidħlu fir-Royal Malta Artillery u fir-Royal Naval Reserve.
fil-waqt li miħiet oħrajn issejħu biex joffru servizz paramediku ma' eluf ta' soldati tal-alleati illi ttieħdu minn fuq il-front tal-battalja biex jiddewwew f'Malta. Dana kollu ir-rota ekonomika waqfet iddur ma' tmiem il-gwerra fl-1918. Ekonomikament, Malta kienet bis-sinna inferjuri fl-ingranaġġ enormi tal-imperu Ingliż. Il-baċiri żvojtaw u l-isptarijiet tbatlu, fil-waqt li kotor laks u refet ras għall-emigrazzjoni tal-massa. L-eżodu ta' Maltin li ħallew xtutna wassal biex xi wħud mill-każini tal-banda bdew jotru minħabba nuqqas ta' membri, finanzi u interess. Fost każijiet oħrajn insemmu biss dak li ġara lil banda Nikoloj Żwar tal-Mosta. Meta minħabba nuqqas serju ta' mezzi, bdew bil-ftit il-ftit joħonqu l-banda sakemm ġabuha bla saħħa. Hekk li fl-1914 il-każin sfaxxa u kellu jagħlaq.
Meta il-miżerja tal-Maltin kienet fl-aqwa tagħha, il-klassi politika Maltija bdiet tistejqer mill-ġdid u nhar il-25 ta' frar 1919 ġiet iffurmata l-Assembleja Nazzjonali biż-żelu ta' Dr. Filippo Xi Berras. L-iskop ta' Xi Berras kien li jaqgħad il-forzi politiċi u ċifiċi ta' Malta fil-waqt li jelimina l-pika ta' bejniethom. Biex fl-imkien u għalenija jimmilitaw favur loti ta' kostituzzjoni ġdida li terġa' tagħti xi ftit tal-poter u aktar libertajiet lill-Maltin. F'din l-assembleja kien hemm ir-rappreżentanti ta' diversi sezzjonijiet tal-poplu Malti fosthom iż-żewġ dioċeżijiet, l-għaddiet tan-nobli, l-avukati, it-tobba, in-nutara, il-periti u l-ispiżjara. L-edituri tal-gazzetti, il-kamra tal-kummerċ, l-istudenti universitali, il-unions tal-ħaddiema, u mhux l-inqas ir-rappreżentanti ta' kull gażin tal-banda. Fil-fatt, il-gażini tal-banda ta' Malta kollha ntalbu biex kull wieħed jibgħat żewġ delegati ħalli titlaqqa l-Assembleja Nazzjonali. Dan l-iżvilupp ewlieni fix-xena politika Maltija ikompli juri kemm il-banet kienu protagonisti ewlenin fil-ġlieda għal-kisba tal-jettijiet tal-Maltin.
Flimkien mal-ġlieda għal-jeddijiet ta' rappreżentanza xierqa politika, żdiedu l-iskarsezzi u l-għoli tal-ħajja, il-awment tal-klassi tal-ħaddiema, it-teddit ta' sensi u l-impożizzjoni ta' taxxi ġodda. Dawn il-kawżi l-kol għan l-ulada b'tal-Maltin kontra l-ħakma Ingliża. lajta ta' Manuel de Mek li kien leħħen 8 snin qabel biex il-poplu ma jibqax ħelu u artab, issa sabet widnejn li semawa u mħuħ li jagħmluha tagħhom. Fil-Belt Valletta telaw jipprotestaw eluf ta' Maltin minn kull klassi soċjali. Dawk fqar u ta' fuqhom senduqhom kienu qegħdin jibatu l-aks u nnuqqas ta' xogħol. Mil-banda l-oħra il-klassijiet sinjuri u privileġġati kellhom il-menti oħra kontra l-Gvern Ingliż. Dawn kienu qegħdin jibżaw lill-Gvern biex jiġbor aktar flus kien se jdaħħal taxxi diretti. Il-klassi politika, f'isem poplu bla jeddijiet u libertajiet, bdiet tafas fuq il-Gvern Kolonjali biex dan jagħti lill-Maltin kostituzzjoni fejn il-poplu Malti seta' jmexxi l-affarijiet interni.
L-aġitazzjoni politika u soċjali laħqet il-quċċata fl-irvellijiet li baqgħu magħrufin bħala s-7 Ġunju tal-1919. Dakinhar u l-għada l-Ingliżi fetħu n-nar fuq id-demostranti tant li 5 minnhom ħallew ħajjithom taħt l-azzarini. Mewthom waslet biex sente wara Malta tikseb il-Kostituzzjoni tal-1921, meta l-ewwel darba nata id-dritt ta' gvern responsabbli bil-formazzjoni ta' assemblea leġislattiva dik li illum nirreferu għaliha bħala il-Parlament elett mill-poplu. Din l-assemblea kellha imsieħba magħha lill-Kamra tas-Senat. Allura komposta minn membri nominati minn fost il-kleru, il-negozjanti u l-università. L-ewwel Prim Ministru kien Joseph Howard mill-Partit Unjoni Politika Malteżi. Il-gażini tal-banda għandhom għax tassew ikunu gburin li kienu part integrali minn dan it-tqanqil politiku u soċjali biex Malta se tittimxi għal tappa oħra fil-mixja kostituzzjonali tagħha.
Il-perjodu ta' bejn iż-żewġ gwerer, l-1918 u l-1940, ġab miegħu tiġdid għall-gażini tal-banda f'Malta u Għawdex. Wara l-instabilità li għaddew minna minħabba l-emigrazzjoni ta' eluf ta' Maltin, il-każin jibdew jistabbilizzaw irwieħhom u ħut minnhom bdew jaħsbu biex ikabru s-sede tagħhom, inkella jixtru proprjetà biex jibdluha jew jibnuha f'każin ġdid. Bis-saħħa tal-benefatturi u l-pampaluni akkaniti bdew ikunu kummissjonati diversi standardi ġodda, jinħadmu planċiri akbar, jinkitbu sunetti, jizzanznu opri tal-arti ġodda fil-każini, jinfetħu arkivji mużikali, jizdiet it-tiżjin tal-festa u joktru l-istedinijiet biex il-banet idoqqu f'okkażjonijiet varji. Ngħidu aħna fl-1929 il-banda San Filip ta' Ħażebbuġ kienet mistiedna mill-Prim Ministru Lord Strickland biex tesegwixxi programm mużikali fir-residenza tiegħu fil-Palazz ta' Sant'Anton. Dan il-kunċert ġibet l-attenzjoni tal-awtoritajiet hekk kif seħħ fil-quċċata ta' kwistjoni politika reliġjuża u animożità personali u politika bejn Lord Strickland u l-Isqof Don Mauro Caruana.
Mil-banda l-oħra, is-Soċjetà Mużikali ta' San Lawrenz tal-Birgu daħlet fil-palazz li għandha illum fl-1922, fil-waqt li l-banda Karkariża Duke of Connaught's Own imxiet għall-kwartier ġdid fi Triq il-Wied fl-1938, fejn għadha fil-preżent. Banet oħrajn ħadu vantaġġ mill-ambjent ta' paċi fir-reġjun u reġgħu bdew jorganizzaw safrit biex idoqqu il-barra minn Ġtuzla, kif kienu diġà bdew jagħmlu sa minn tmiem is-seklu 19. Inizjattivi ta' dan it-tip kien hemm bosta. Se nsemmi biss tlieta. Fl-1929 is-Soċjetà Filarmonika Pinto ta' ħall-Qormi żaret Katania fejn daqqet programm fil-ġonna ta' Villino Pacini. U wara sentejn sifret lejn Pompej u Ruma fejn anke kellha udjenza mal-Papa Piju 11. Min-naħa tagħha il-banda Vittorjożjana San Lawrenz tal-Birgu fl-1927 ġiet mistiedna mill-kolonja Maltija ta' Tunes għall-festi reliġjużi u ċivili li kellhom isiru hemmhekk. It-tielet eżempju nisiltu minn dak li ġara fl-1925 meta 70 bandist u 400 partitarju tal-banda Stella Maris ta' Taslima salpaw lejn Noto fis-Qallija għall-festa ta' San Corrado.
Kol f'dan il-perjodu li komplew jitwafqu gażini ġodda bħalma hija s-Soċjetà Filarmonika Sliema fl-1923, l-aqda mużikali San Giuseppe Fine Sielem Għawdex fl-1928 u l-aqda banda Żejtun ħames snin wara fl-1933. Gażini oħrajn bdew jifirxu jiddiversifikaw l-attivitajiet u l-organizzazzjonijiet fiħdanu bħal pereżempju iż-żieda tad-dilettanti tal-palk, tan-nar, sports u l-introduzzjoni tat-ċinema lokali. Hekk insibu fost oħra lill-kumpanija teatrali fil-filo drammatika La Stella Levantina topera fiħdan is-Soċjetà Mużikali La Stella Levantina ta' Għattart. U l-lija Dramatic Company li kienet tiffunzjona fiħdan il-banda San Piju 10 ta' Għallija. Uħut mill-gażini mhux biss bnew swali apposta teatrin, imma wkoll trasformaw il-ptieħi tagħhom f'teatri miftuħa, biex ngħidu hekk bla saqaf, li tant kienu popolari f'dawk iż-żminijiet. Għal xi il-jieli ta' teatrin anka fis-sajf, l-industrija ta' divertiment f'Malta kienet għadha ineżistenti, imma l-gażini tal-banda servew ta' xprum fejn il-Maltin setgħu jiddivertu u jqattgħu siegħa żmien f'divertiment illi kien jissejjaħ onest. Oħrajn investew fl-isport bħalma ġara fil-banda Belen ta' Żejtun meta inxtrat l-ewwel mejda tal-biljard li qatt kien hemm fir-raħal. Il-biljard kien inxtara fuq l-inizjattiva ta' ħadd ħlief il-Maestro Antonio Miruzzi mingħand l-Ingliżi stazzjonati f'St Andrews. Miruzzi huwa direttur tal-konduttur tal-banet f'Malta li jagħmel isem kbir u li kien ukoll protagonist f'diversi gażini tal-banda. Ngħidu wkoll li l-banda Conte Ruggiero bbażata f'Palazzo San Paolo fir-Rabat ta' Malta għandha wkoll tradizzjoni kbira tal-snooker, l-istess kif għandhom il-gażini ta' La Valletta, l-Belt Valletta u n-Nikolo Iżwar tal-Mosta. Eventwalment, anke wara t-tieni gwerra, il-gażini tal-banda bdew iżidu l-faċilitajiet sportivi u ħafna minnhom stabilew timijiet regolari ta' darts u l-biljard insemmu wkoll l-introduzzjoni tal-ewwel ċinema li f'numru ta' lokalitajiet kienu mwafqa fl-oratorji u l-gażini tal-banda, bħalma kien fil-kas ta' Żejtun permess tal-banda Żejtun u fiż-Żurrieq permess tal-banda Santa Katerina. Dawn wafqu iċ-ċinema it-Tokis fiħda il-gazin stess. Madan kolla rridu nżidu s-sezzjonijiet tan-nar li mal-modija ta' snin bdew jinfilsaw lilhom infużhom fil-gażin tal-banda fil-waqt li ħasbu biex jirregolarizzaw irwieħhom mal-liġijiet tal-pajjiż.
Zvilupp mill-aktar sinifikattiv f'nofs it-tletinijiet kien meta d-Djoċesi ta' Malta laqgħet il-Konċilju Reġjunali li fost materji oħrajn iddeċieda li jnaqqas mill-grandjożità tal-festi sekondarji kemm fuq ġewwa u kif ukoll fuq barra. L-istudjuż tal-folklor Malti Charles Coleiro jgħid hekk.
Meta deru sinjali ċari li l-festi bl-appoġġ tal-każini tal-banet tagħhom kienu qegħdin inislu ferment fost il-partitarji tal-parroċċa fl-1935, il-Knisja ordnat li l-festi mhux tat-titular jibdew isiru b'inqas pompa, b'tiżjin ristrett fil-Knisja u l-istess fejn nitlu l-festi esterni. Il-politika daħlet fin-nofs u l-parti l-kbira ta' partitarji tal-festi sekondarji aktarx li ssieħbu fil-partit politiku li l-kurja bil-miftuħ u rid li ma taqbilx biegħu.
Naturalment, dan wassal għal konsegwenzi negattivi fir-relazzjonijiet bejn il-Knisja u l-każini tal-banda, partikolarment dawk illi kienu twaqfu biex jollu l-ġieħ tat-tieni patrun tar-raħal.
Lejn l-aħħar ta' tletinijiet, l-atmosfera politika fl-Ewropa bdiet tiċċajpar partikolarment minn kemm kien ilu li Adolf Hitler ħal gvern Ġermaniż f'idejh, rridu ngħidu bil-vot tal-poplu. Pass li lin minn Malta, il-forzi faxxisti kienu ma' wkoll fil-kontroll tal-Italja. Iż-żewġ dittaturi ħadnu ideat espansjonisti u għalhekk it-teddida tal-gwerra kienet qiegħda ssir aktar reali u iżjed imminenti. Naturalment, it-tmexxija Ingliża f'Malta kienet imħasba tant li bdiet tipproteġi kif se ssostni d-difiża ta' Malta. It-teddida ta' gwerra inbidlet fi ħmar il-lejl għal Maltin dakinhar ta' 9 ta' Ġunju 1940 meta id-Duċe Benito Mussolini ħabbar gwerra kontra Franza u l-Ingilterra minn ġol gallarija ta' Palazzo Venezia f'Ruma.
La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia.
Għadni niftakar li nanna rrakkontali li u kienet tajt meta Mussolini għamil diskors għaliex gwerra jrid bil-fors. U fil-fatt hekk ġara li x-laħda ta' dak il-famuż diskors minn Palazzo Venezia f'Ruma, propju l-għada ma' s-sebħ niżlet l-ewwel xitta ta' bombi fuq pajjiżna. Dak kellu jkun il-bidu ta' kalvarju nazzjonali li baqa' jtawwal sal-1943. Aqs, ġuħ, mard, biża, tiġrif ta' djar, ċaqliq ta' nies minnaħa l-oħra u mwiet kienu l-ordni tal-ġurnata. Il-ħajja politika u soċjali f'Malta kienet iddominata minn dinamika strateġika tal-gwerra. Bl-inżul tal-ewwel bombi faxxisti sfaxxat l-ajta favur lil-sin Taljan li tant kienet qalila matul il-kwistjoni tal-lingwa sa minn nofs is-seklu 19. Il-partiti politiċi issospendew il-kampanji tagħhom u l-ordni tal-ħajja fl-ibliet u l-irħula sfrattat. Pratikament għal-kollox minħabba ċaqliq kbir ta' refugjati, partikolarment minnaħa tal-kottonera għannaħa ta' fuq tal-gżira. F'dal pandemonju kollu, il-gazini tal-banda labu koll il-parti tagħhom u taw kontribut b'mod jew ieħor u lil-in mill-missjoni mużikali li għalija twaffqu oriġinarjament.
Nejdu aħna numru kbir ta' kazini bħal Banet Peace u Vittoria tan-Naxxar, Santa Marija u Nikolo Iżwar tal-Mosta u dak ta' San Pawl fħal Safi fetħu xi kmamar minn tagħhom għall-użu tar-refuġjati illi kienu ġew mill-Kottonera. Kazini oħrajn ġew rekwiżiti mill-Gvern ċentrali biex iservu ta' skola għal matul is-snin tal-gwerra, bħalma ġara fil-każin ta' Santa Katerina taż-Żurriq u f'dak ta' Santa Marija ta' Ħalaxaq. Oħrajn bħal banda ta' Marija Annunzjata ta' Ħaltarxien ġew rekwiżizzjonati mill-militar Ingliż għal ħtiġijiet ta' difiża. Każ interessanti huwa dak li għadda minnu l-każin tal-banda Sant'Andrija ta' Ħalluqa, fejn fuq il-bejt tiegħu tpoġġew żewġ kanuni żgħar biex jisparaw fuq l-ajruplani tal-għadu, fil-waqt li l-post ta' Biswitu ġi trasformat f'barracks għas-suldati Ingliżi. Każ ieħor mhux tas-soltu huwa dak li fis-Soċjetà Filarmonika ta' San Giuseppe tal-Ħamrun, meta lejn tmiem il-gwerra, eżattament fl-4 ta' Ottubru 1943, il-Kumitat sellef il-kantina tal-każin lid-diriġenti tal-General Workers Union biex jagħmlu laqgħa urġenti. Il-kantina kienet l-uniku post illi setgħu joffrulhom għax il-bqija ta' swali fil-każin kienu użati bħala skola primarja.
Ma nix nejdu mux il-gazini kolla ħelsuwa biftit brejx ta' splinters għax għat minnom messitom lar xorti. It-tiġrif, it-tifrik, il-erda totali jekk insibu fost oħrajn li l-gazin tal-banda Kristuret għarraħal ġdid li ġarra fl-1942 u dak ta' Soċjetà Filarmonika Vilena tal-Furjana li ntlaqat mill-bombi fl-1943 dik il-ħabta kien fit-triq. Il-miratur mhux fejn hu llum. Ir-riżultat ta' dan kollu kienet il-ħerba u t-telfa ta' tant strumenti, arkivji, armar u faċilitajiet oħra li kienu nxtraw matul il-medda ta' snin u saru blotijiet u l-impenn tal-benefatturi u l-volontiera.
Kull bidu mitmum għaxxejn mu għaldejjem, l-alpaċi u l-anqas il-gwerra. Wara tliet snin ta' assedju mill-forzi faxxisti u nazzisti, il-bombardamenti fuq Malta bdew jonqsu fil-bidu tal-1943. F'dik is-sena l-alleati assedjaw Sqallija minn Malta u b'riżultat ta' hekk il-forzi Ġermaniżi u Taljani ma kellhomx minn fejn jibqgħu jattakkaw lill-Artna. Fit-8 ta' Settembru 1943 l-Italja ċediet u dan kien ifisser it-tmim uffiċjali tal-gwerra f'Malta.
Fil-pajjiż fl-ewwel diċenju wara t-tieni gwerra dinjija xejn ma kienu feliċi. Għalkien kienu issa wafqu l-attakki mill-ajru u magħhom inqataw il-feruti li mwiet u t-tiġrif imma gżiritna kienet għadha mifnija b'għadd ta' problemi qodma. Oħrajn ġodda, ir-refuġjati f'Malta, anzi r-refuġjati Maltin, kienu għadhom spalparjati minn baqa femmar u minn diċida li jirriturna minn fejn kien qabel il-gwerra. Dan kompla ġab taħlit soċjali li ġab fix-xejn sekli sħaħ ta' differenza bejn il-Maltin tal-ibliet u il-Maltin tal-kampanja. Il-kultura u il-mentalità kollettiva u individwali inbidlet qatih u f'qasir żmien. Il-ħerba ta' tant bini mġarra fin-nuqqas ta' xogħol fit-tarzzjonari, popolazzjoni li bdiet tikber issa kien żmien il-baby boom, l-emigrazzjoni tal-massa, partikolarment l-Awstralja, l-Amerika u l-Ingilterra u r-rankatura politika. Għall-futur ta' Malta integrata mar-Renju Unit jew inkella indipendenti, huma xuħud mid-dilemmi l-kbar li kellha tħabba twiċċa magħhom gżiritna minn nofs is-snin 40 sa' 60-ijiet. Magħhom iridu nżidu t-taħbit tal-politiċi Maltin biex jiksbu l-fondi għar-rikostruzzjoni tal-pajjiż, it-tibdiliet u l-kriżijiet kostituzzjonali u eventwalment il-ġlieda politiko-reliġjuża li faqqed bejn il-Partit Laburista u l-Knisja f'Malta.
Mid-perspettiva tal-banet lokali, nibdew biex ngħidu li dawk il-każini li kienu ġarfu jew sofrew xi ħsarat meddew għonqhom għax-xogħol, talbu l-flus mill-fond tal-war damage u eventwalment dak li kien sa borġ ġebel reġambena. Dawk is-soċjetajiet li kienu sfaxxaw fi żmien il-gwerra bdew jistejqru. Il-kumitati reġgħu bdew jiffunzjonaw u l-botteghini tal-każin reġgħu imklew bin-nies. Is-soċi bdew bil-mod il-mod iħallu fil-ġemp il-memorji koroħ tal-gwerra biex hekk setgħu jissoktaw iħarsu l-quddiem għal iżjed żvilupp bris il-banda Benjamina. huwa għalhekk li mal-mogħdija ta' snin, il-piki antiki rxuxtaw minn qalb it-tifrik li ħallew warajhom l-ajruplani errieda tal-għadu. Wara l-kant tat-tedew b'ratt il-ħajr l-alla għal tmim il-gwerra, reġgħu bdew il-marċijiet ta' tridu meta l-pampluni jittella fuq l-ispallejn biex ifaħru l-banda ta' missirijietom u jwaqgħu għaż-żufjet il-banda rivali. Sew jekk dik tarraħalhom inkella dik tarraħal qrib. Fil-ħamsinijiet u aktar u aktar fis-sittinijiet, il-banet komplew jissaħħu, tant li xi wħud minnhom kabru s-sede tagħhom u oħrajn imxew għal imkejjen aktar spazzjużi.
F'dan il-perjodu nsibu wkoll it-twaqqif ta' soċjetajiet ġodda, fosthom dawk ta' Mount Carmel ta' Gżira u San Paul ta' San Paul il-Baħar it-tnejn fl-1948, Trinita Qaddisa tal-Marsa fl-1949, San Pietru fil-Ktajjen ta' Birżebbuġa tal-1957, it-12th of May ta' Ħażebbuġ 1961, Santa Venera 1964 u l-banda imnarja ta' Nadur Fawdex fl-1967.
Kienu koll wara l-gwerra preċiżament fl-1947 l-insibu l-fondazzjoni tal-aqda gazini tal-banda bl-iskop li s-sostni u s-saħħaħ il-relazzjoni bejn l-aqdiet mużikali infushom fil-diversi rħula u blittana, tejn fil-bżonnijiet li kollhom u titratta problemi li jiltaqgħu magħhom u finalment taħdem biex ittejjeb il-livell ta' tagħlim u apprezzament tal-mużika. Snin wara, 52 banda minn Malta u Għawdex kienu parteċipaw f'kompetizzjoni nazzjonali fl-okkażjoni tal-inkuronazzjoni tar-Reġina Eliżabetta t-tieni f'Ġunju tal-1953. Il-kompetizzjoni kienet ibbażata fuq żewġ elementi, il-kwalità tal-banda u l-aħjar karru. U la semmejt il-karrijiet, tajjeb nirrimarkaw ukoll fuq il-kontribut li taw għadhom jagħtu sal-lum għadta gażini tal-banda fil-karnival. Kemm bil-bini ta' xi karru artistiku kif ukoll permezz ta' marċi briewzi meta l-bandisti jħallu l-uniform id-dar u minflok jilbsu xi kostum ta' maskarat.
Minkejja l-fervur tal-festi parrokjali u l-briju tal-karnival reġgħu tfaċċaw wara l-gwerra, il-ħajja f'Malta u Għawdex kienet ħadet żvolta oħra. Fil-ħamsinijiet il-politiċi Maltin bdew bis-serjetà jistaqsu lill-poplu x'se jkun id-destin tiegħu. il-Partit Laburista ħareġ blajta tal-integration li kienet issejjaħ lill-Maltin jingħaqdu bħala parti integrali mir-Renju Unit. U briħetek jibdew igawdu drittijiet kollha bħalqija taċ-ċittadini Brittaniċi. Wara li din l-għażla fallit f'referendum, il-Partit Nazzjonalista li tela fil-gvern fl-1962 beda jaħdem biex iġib l-indipendenza għall-pajjiżna. Bil-patt li l-bażi militari u navali tal-kolonizzatur xorta kellha tibqa' hawn għal xi snin. Dan ġeb miegħu ħafna fermenti politiċi u kien f'dan il-perjodu tant deċiżiv li l-polarizzazzjoni politika ħadet ix-xeħta tagħha kif dafuha illum. B'dana kollu il-ġrajja għad-destin politiku u ekonomiku ta' Malta ma kienitx l-istorja kollha. Mill-1960 il quddiem bdiet isseħħ bidla fundamentali fost il-Maltin, is-sekularizzazzjoni tas-soċjetà Maltija. Fil-waqt li l-gvern Ingliż ma kienx interessat f'dan il-proċess, l-Arċisqof Michael Gonzi inqabad fuq siq waħda u l-Perit Domintov likeb fuq il-mewġa tagħha biex ikun jista' jwettaq il-ħolma ta' stat modern mibni fuq il-paċi u n-newtralità. L-introduzzjoni tal-istat sekulari imsejjes fuq is-separazzjoni bejn stat u knisja ġab miegħu it-tieni battalja politika reliġjuża bejn il-Partit Laburista fuq naħa u l-Knisja flimkien ma naqdiet tagħha fuq in-naħa l-oħra. L-irjus saħnu sew fuq kull naħa u, eventwalment, il-Knisja imponiet id-drup il-mejjet fuq dawk li kienu jappoġġjaw lill-Partit Laburista.
Situazzjoni konfliġenti li żviluppat f'Malta fis-snin 60 imwiżna l darbohra minn eluf ta' Maltin li emigraw lejn pajjiż il-bogħod minħabba nnuqqas ta' xogħol. S'intendi kellha impatt fuq il-gażini tal-banda wkoll. Il-ħsus politiċi li minn dejjem kienu jannimaw lid-dirigenti tal-banda sa mitwaqqif tagħhom minn nofs is-seklu 19 reġgħu tfaċċaw mill-ġdid fil-wiċċ. Dawk il-gażini b'affinità xellugija ġibdu fiħdanhom iżjed partitarji Laburisti, fil-waqt li dawk il-gażini li sa mill-bidu tagħhom kienu mfandin fl-identità kulturali taljana ġibdu man-naħa tal-Kurja, il-Partit Nazzjonalista u l-Partit Iż-Żgħar alleati tiegħu. Dan it-tqanqil politiku soċjali ma kienx inħass fil-meetings politiċi biss, imma wkoll fil-qalba tal-irħula u anke fil-jiem tal-festi. L-irjus komplew jisħnu fl-elezzjoni ġenerali tal-1962 u koll dik tal-1966 u bejn iż-żewġ naħat opposti kien tfannat foss li mhux lakemm seta' jitwitta 50 snin. Tantu hekk li xi ħut mill-ġrieħi ta' snin 60 għadhom inixxu l-materja u dan jispjega l-fatt li għala dawn is-snin huma maqbuża kważi għal kollox fid-djari storiċi tal-gażini tal-banda. Mhux b'koinċidenza li 50 snin wara it-taqlib ta' snin 60 bdew jidru avviżi normalment taħt xi set tat-televiżjoni mwaħħal fl-għoli tal-puttegin tal-gażin li jgħidu hawn mhux permess diskors fuq il-politika fil-gażin. Dan huwa rejdu najdu, avviż ċiniku għal żewġ raġunijiet. L-ewwel għax kważi ħadd ma jagħtih widen. It-tieni għax il-gażini tal-banda twildu tewmija mal-ewwel partiti politiċi f'Malta.
Thank you.
Bil-kisba tal-indipendenza mill-Prim Ministru George Borch Oliver fl-1964 u l-paċifikazzjoni bejn il-Knisja u l-Malta Labour Party, pajjiżna seta' jiffoka mill-ġdid fuq id-destin politiku u ekonomiku tiegħu. Sa dan it-tant, il-kurrent reġjonali kompla jittrasforma ruħu bl-użu dejjem jiżdied tat-teknoloġija, il-miġja ta' iżjed u iżjed turisti, id-diversifikazzjoni ta' diġġodda tal-volontarjat u l-interdipendenza internazzjonali f'kuntest ta' gwerra birda bejn superpotenzi tal-Amerikani u s-Sovjetiċi. Matul is-sebgħinijiet, it-tmeninijiet u d-disajnijiet tas-seklu 20, il-każini tal-banda komplew jiffjorixxu u jinbidlu skont is-sinjali ta' żminijiet. Il-politika tal-Gvern Laburista tas-sebgħinijiet, xprunata mid-diplomazija tal-Ministru Giuseppe Cassar, kellha impatt pożittiv fuq l-iżvilupp tal-festi sekondarji.
Cassar jibqa' mfakkar bħala l-avukat tal-festi sekondarji, bħalma kien jindirizzah Monsignor Arċisqof Mikiel Gonzi. Dan għaliex kien propju hu li kien imur jissiret fis-sin 60 u 70 sabiex il-festi sekondarji jiġu ċċelebrati bis-sħieħ kif jixraq, mingħajr ebda distinzjoni, fosthom bl-armar tar-raħa kollu. Cassar, persuna maħbuba minn kulħadd, għatta 60 sena bejn l-1942 u l-2002 bħala l-President tas-Soċjetà Filarmonika Lourdes tal-Rendi.
Kif is-soċjetà Maltija bdiet iżjed tara fir-rwol importanti li għandhom ikollhom in-nisa u ż-żgħażagħ fl-iżvilupp politiku, imprenditorjali u kulturali, il-gażini tal-banda ma għadux lura u rreaġixxew għal valuri aktar inklussivi u parteċipattivi. Il-kumitat indunaw li kienu mdawrin minn irġiel biss u li ħafna minnhom bidew jidħlu sew fi żmien. Sabiex jassiguraw ġejjin is-soħta għall-banda, żewġ toroq paralleli kellhom miftuħa għalihom. Dik li jinfetħu l-bibina soċi femminili u li jsir investiment ġdid fiż-żgħażagħ. Dan wassal biex lejn l-aħħar ta' tmeninijiet u d-disajnijiet bdew jinħolqu sezzjonijiet ġodda, hekk magħrufa bħala l-Kummissjoni Nisa u s-Sezzjoni Żgħażagħ. Tista' tgħid li llum kull banda għandha xi waħda minn dawn is-sezzjonijiet jekmhux ukoll it-tnejn li huma. Għalkemm ma jonqsux il-polemiki dwar li ma kienet l-ewwel banda fir-raħal li stabbiliet xi feraja oħra. Dawn iż-żewġ diċenji kienu snin ta' deħf fl-istorja riċenti tal-banet f'pajjiżna minħabba fl-entużjażmu ġdid li reġa' tħawel f'tant lokalitajiet. Kien ukoll żmien meta twaffqu l-Kunsilli Lokali permezz ta' liġi mgħoddija mill-Parlament Malti fl-1993. Hekk infetħet paġna ġdida għall-banet, mhux biss għax issa kellhom ħolqa żjed viċina ta' poter politiku li magħha jridu jinnegozjaw u jikkoperaw, imma wkoll għax xi ħut mid-dirigenti tas-soċjetajiet iddeċidew li jikkontestaw l-elezzjoni lokali bħala kandidati ta' xi partit inkella bħala indipendenti, jekk mhux ukoll f'isem il-banda nnifisha.
Thank you.
Innovazzjoni oħra fl-aħħar żewġ deċennji tas-seklu 20 kienet il-bidu tal-annwali tal-każini għal żmien il-festa. Dew jitwaqfu l-bordijiet editorjali li f'idejhom kellhom ir-responsabbilta tal-ġabra tal-materjal miktub u viżiv, l-ippaġnar tal-pubblikazzjoni u l-ġbir tar-reklami. Ħafna minn dawn il-pubblikazzjonijiet minn barra li għatu ħarsa lejn l-attivitajiet tal-banda jiġbru fihom riċerka u kitbiet dwar qatt ta' temi konnessi mal-istorja tal-lokalità u l-kult divin. Din l-inizjattiva żgur li hija ta' fejda biex xettel u s-saħħaħ l-arfin fuq is-sens ta' identità kollettiva. Dan huwa meħtieġ biex jixpruna s-sens ta' appartenenza ta' residenti fi ħdan il-lokalità li fiha trabbew jew qegħdin jabitaw. Fid-dizajnijiet bdew ifittxu l-ewwel siti elettroniċi u b'hekk inħolqot kariga ġdida fil-każini, dik ta' Webmaster. Mal-modija ta' snin, kull każin ara fis-siwi ta' komunikazzjoni aktar istantanja u għalhekk bdew ikunu mnedija l-paġni uffiċjali tal-banet fuq il-Facebook. Il-tmeninijiet u d-disajnijiet jibqgħu imnaqxa bħala snin tad-deb għal kull min iħobb is-soċjetajiet fil-armoniċi. Mhux biss għax seħħew dawn l-iżviluppi sinifikattivi li qegħdin nitkellmu dwarhom, imma wkoll għax twaqfu xejn inqas minn 22 banda ġdida, 18 f'Malta u 4 f'Għawdex. Hawn se nagħtu elenku ta' dawn il-banet novelli.
F'Malta, fl-1979 immakulata Kunċizzjoni tal-Ħamrun. 1983 Santa Tnin ta' Bilkirkara, 1985 tal-Karmnu fil-Fgura, Santa Maria ta' Haddingli, San Bartilmew ta' Hal-Arawr u Panta San Ġwan ta' San Ġwan. 1986 il-Brass Band ta' Siġġiwi u l-Rifondazzjoni ta' Santa Maria tal-Mosta. 1987 San Giuseppe tal-Kalkara, tal-Karmnu fil-Balluta u Banda Spinola ta' San Ġiljan. 1988 Anici ta' Hal-Ormi, 1990 San Pietro ta' Birżebbuġa, Pompej ta' Marsa Xlok, Kristu Sultan ta' Raħal Ġdid. 1994 Sant'Anna ta' Witilajn, 1999 Aċra ta' Wissu tal-Birgu u Marija Assunta ta' Ħattart. U f'Għawdex 1995 Santa Marija ta' Żebbuġ, 1996 Iteqat Joseph tal-Għala u 1997 San Girgor ta' Kerċem u Santa Margherita f'ta' Sannat. Thank you.
Din il-mixja storika li bdejnija min-nofs il-seklu 19 waslitna propju sa żminna, il-preżent. Żmien sejn inqas eċitanti u ddominat għal kollox mill-globalizzazzjoni, ir-rivoluzzjoni digitali u l-intelligenza artifiċjali. Malta ta' snin 2000 hija bil-wisq xort oħra minn dik li kienet meta bdew ifaqsu il-gażini tal-banda. Bidana kollu l-interess fil-festi tal-patruni s-sokta joktor. Minkejja dan, ħadd mandu għax iserraħ rasu li l-passat huwa l-garanzija tal-ġejjieni. Kull min huwa involut fil-ħidma tal-gażini tal-banda għandu iħalli l-emozzjoni warajħu b'mod oġġettiv u fi-spirtu ta' kollaborazzjoni ma' kull min huwa involut għandu jara fi sinjali ta' żminijiet. Jassessa xinu sejjer tajjeb u x'mhux. Jarbel l-iżviluppi demografiċi fir-raħal fil-pajjiż u fil-kontinent. U fuq kollox jieħu azzjoni biex il-banet ikomplu jaġġornaw l-istrutturi, il-proċessi u l-ħidmiet tagħhom.
Il-ġbir tal-fondi jibqa dejjem tawġih ta' ras għad-dirigenti ta' kull banda u l-varji kummissjonijiet fiħdana. Il-ġbir bibbieb għal-festa mhux biżejjed. Lanqas huma biżejjed il-flus li jinġabru waqt ċikla, barbecue jew kazinata. Għalhekk xi wħud mill-każini tal-banda investew f'ħiliet speċjalizzati sabiex ikunu jistgħu japplikaw b'suċċess għall-fondi nazzjonali u Ewropej. Żvilupp bla preċedent fl-istorja riċenti ta' gżiritna seħħ fl-2020, meta faqqet il-pandemija magħrufa bħala COVID-19. Minħabba f'hekk, nhar is-16 ta' Marzu, il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar li mill-għada f'nofs il-lejl kellu jiddaħħal fis-seħħ avviż legali li permezz tiegħu kellhom jingħalqu l-każini tal-banda u postijiet oħra pubbliċi. Dan sar bl-iskop li tkun imħarsa s-saħħa pubblika. Fil-waqt li jitnaqqas ir-riskju li tkompli tinfirex l-imxija. Kull min jikser dan il-provediment kellu mdendla fuqu multa ta' 3,000 euro. Għal daqstant, għall-ewwel darba minn mindu twaqfu fl-aħħar kwart tas-seklu 19, il-każini tal-banet kienu obbligati jimbarraw il-bibien tagħhom. Is-sitwazzjoni s-soktat tieħu sura aktar drammatika meta l-isqfijiet f'komunikat ta' nhar l-24 ta' Marzu ħabbru li kienu qegħdin iħassru l-festi tal-ġimgħa kbira u l-għajt il-kbir. U l-istess deċiżjoni kienet torbot ukoll il-festi tal-qaddisin matul is-sajf 2020. Dan il-perjodu li baqa' jtawwal għal sentejn, ikkaratterizzat minn imxija globali, kien tassew partikolari u straordinarju. Li ħalla l-effetti negattivi tiegħu fuq tant ħidma volontarja imwettqa fiħdan il-każini tal-banda.
F'kuntest globali karakterizzat minn interdependenzi ekonomiċi u kulturali, il-bniedem tat-tieni millennju jeħtieġ li l-ewwel ikun jaf minn fejn hu u x'sawru f'dak li hu biex eventwalment iħadnan id-dinja kollha kemm hi. M'hemmx dinja mingħajr il-lokal u m'hemmx il-lokali mingħajr id-dimensjoni globali. Jekk din il-lezzjoni tant fundamentali ma narfuhiex u ma nħadnuhiex, wisq nibża' li l-kriżi tal-identità li diġà għandhom xi wħud minna se tkompli tinfirex u tiqlil. Il-każini tal-banda huma mikrokosmu tas-soċjetà kontemporanja, għalhekk il-banet inbidlu ma' snin għax is-soċjetà kienet qiegħda tinbidel ukoll. Il-każini la huma relikwa u lanqas ma jeżistu ġobozza. Għal daqstant huwa meħtieġ li kull min imexxi jew huwa involut ġobanda iħares ftit x'inhu jiġri madwaru u jintera bil-kuraġġ kull meta tkun waslet is-sija tal-bidla. Bidla fil-President, bidla fil-Kumitat, bidla fil-Istatut, bidla fil-Każin, bidla fil-programm tal-festa, bidla fil-istil tat-tmexxija u l-qpija. Għax kif kien qal ix-xjenzat Albert Einstein, il-mod ta' kif fassanna id-dinja huwa frott il-ħsieb tagħna. Ma nistgħux inbidlu d-dinja jekk l-ewwel ma nbidlux il-mod ta' kif naħsbuha.
Thank you. għal dina it-tieni parti tal-programm tal-lum fejn wara illi kenna dak il-kummentarju dokumentarju interessanti immens dwar l-istorja tal-banet f'Malta, issa bixxira u bl-akbar pjaċir għandna magħna fl-istudio lill-President tal-Aqda tal-Gażini tal-Banda Dr. Noel Camilleri. Insellim lek Noel u grazzi u meħba bik fl-istudio stana.
Insellim li lek u ovvjament is-semija kollha ta' dan ir-radju li rritejt jiena nsegwih u radju verament li jagħti jixpruna il-ksib.
U għekkandu jkun minn fuq il-kampus tal-Università. Noel, il-xogħol tal-Aqda tal-Gażini tal-Banda, xinu propja? Int kont irrappreżentaw madwar design banda f'Malta għaw, għaxu xie?
Iva, ekku, l-assoċjazzjoni tagħna din is-sena propju fi 17 settembru 2022, tala 75 sena minn ġiet formata. Ġol Gażin tal-Banda San Giuseppe tal-Ħamrun. U hija tirrappreżenta s-soċjetà tal-Banda kollha kemm Maltin u Malti għajr waħda biss. Ix-xogħol tagħna huwa proprju biex nippromovu mhux biss l-interessi tas-soċjetajiet imma wkoll anke dak li għandu x'aqsam mal-festi li huma parti jiena ngħid patri mill-patrimonju identità Maltija. Imma mhux biss għax is-soċjetajiet tal-Banda jaħmu s-sena kollha fil-komunitajiet tagħhom u allura l-għada għedemmek biex tara li l-għonet ikun hemm trasparenza u governanza tajba anka fit-tmexxija fl-amministrazzjoni tal-soċjetajiet tal-banda individwali. Għaliex, kif taf inti Mario, ħafna mill-għadiet dejri laj fuq il-fondi tal-pubbliku donazzjoniet u allura dak huwa jirrikjedi aktar fuqna aktar trasparenza biex dak li aħna niġbru u jingħataw. Et iġi minn fuq kif suppost.
Noel, nimmaġina li kif qittajt inti il-fondi li jinġabru minn għand il-pubbliku anke permezz ta' attivitajiet li jtellgħu l-istess Gażini jifforma parti essenzjali tal-boqxix ta' kull banda, però nisimgħu banet li jingħataw fondi minn mill-Gvern ċentrali f'Malta. U koll minn xi kunsilli lokali u koll fondi Ewropej. Ġifieri avventurajtu ruħkom ukoll għal fondi Ewropej.
Iva, proprju kemm il-fondi Ewropej u kif ukoll il-fondi nazzjonali, għal fondi nazzjonali kienet l-għada li x'prunat lill-Direttorat b'mod partikolari Direttorat tal-Kultura u l-Kunsill Malti għall-Arti biex jikkrea dawn il-fondi speċifiċi għas-soċjetà tal-banda. Ovvjament imbagħad aħna permezz tal-għalli dak li kien qabel kienet il-music imma llum saret is-SEM, SEM, aħna ħdimna biex ukoll u n-nies tagħna ikollhom il-kapaċità biex japplikaw għall-fondi Ewropej. U kif qed inti tajjeb Mario, qed jinnexxilhom ukoll. Kompetizzjoni mhux faċli ma barra minn Malta. Imma il-fatt li hemm dan l-aspett ta' trasparenza u governanza tajba, allura qed ikollhom aktar foothold b'saħħitha biex jakkwistaw dawn il-fondi.
Issa, Noel, smajna ħafna dwar il-Gażini tal-Banda f'Malta, mhux l-inqas għaliex intkom bħala bodi nazzjonali kontu qed tagħmlu leħinkom sort fuq il-mezzi tax-xandir u anka naħseb lobbying mal-politiċi. Fis-sens li qegħdin tisħqu lill-Gażini tal-Banda qegħdin f'sitwazzjoni fraġli. Wara l-pandemija, kemm hija tassew fraġli dis-sitwazzjoni?
Hija fraġli, u ngħid l-Ewnet, il-pandemija naħseb mhux naħseb, affettwat il-kulħadd, Mario. U alla daħal ukoll dan l-element ta' bruda. Allura sakemm inti terġa' telb dak l-element ta' bruda u tiġbed in-nies lura li ġossaġet tal-banda, hemm sa jgħaddi żmien. U mument diffiċli imma kif rajna mill-ewwel festi, in-nies ħarġu baktar beħġarhom għaliex ħassew in-nuqqas tal-festi. Irrid ngħid enfasizza. L-istruċjetà tal-banda mhumiex intrinsikament biss mal-festi, għax ix-xogħol li jsir ġol komunitajiet tagħhom hija se imma hemm fraġilità kbira. Kemm in-nuqqas ta' volontiera u dan mill-aspett tal-sottir ukollu. Imma wkoll mill-aktar ħaġa importanti hija il-mużiċisti tal-banda, għaliex at the end of the day. Is-soċjetajiet huma tal-banda u mhux ta' soċjetajiet ta' affarijiet oħra. Allora
ukoll huwa segret magħruf illi ċertu bandisti biex ma ngħidx il-maġġoranza qed jitolbu prezzijiet esorbitanti meta jiġu biex jinkrew minn banda għall-oħra. Dan mhux qed nisparaw għal saqajna.
ma nasibx li huwa korrezza barra qed ngħidu il-maġġoranza assoluta ta' bandisti u ta' mużiċisti. Hemm minnhom vera li qed jitolbu prezzijiet forsi ftit aktar għoli minn tas-soltu, imma at the end of the day, sfortunatament dan hija bħal prinċipju ekonomiku supply and demand. U sfortunatament, peress li hemm numru ta' bandisti jew mużiċisti jien insejħilhom li defgħu l-istrument tagħhom ġol kaxxa u għalqoh. Allura, ovvjament, id-demand kiber u s-supply naqas.
Ma huwa minnu, illi per eżempju biex tikri mużiċist li jduq il-bombardu titħallas ma' 800 euro għal servizz ta' marċ.
Ma' servizz ta' marċ ma' nasibx li huwa daqshekk, imma huwa viċin, fis-sens speċjalment fil-festival.
Ta' wieħed dan, issa bandara għara kemm ikollha bżonn, ġifieri.
Ta' wieħed. Għaliex il-bombardun, Mario, il-bombardun, ma hawn numru limitat ħafna. Allura ovvjament l'hemm supply. Le mhux parklarinet jew strumenti oħra. Allura l-bombardun li huwa element importanti, fundamentali għax huwa l-base ta' kull banda. Hemm min qed jitlob dan il-prezzijiet, imma speċjalment fil-festi tal-ġimgħa kbira speċjalment l-aktar, għax ovvjament l-impenn ikun ftit akbar. Imma dik ir-realtà. U sfortunatament is-soċjetà tal-banda qed tirrinfaċċaw din ir-realtà. Aħna qed nippruvaw ukoll inħajru lill-gvern, diġà għamilniha darba nispera jiġu konna din skema fejn ikrejna skema, Mario, ta' l-istrumenti mitlufa, xi fisser. Strumenti bħal bombardun. Bħal il-fagot li kien parti essenzjali mill-banda fi żmien l-antik. Bħal ċerti strumenti żgħar kwartini dawn naqsu u allura id-demand qiegħda l-addimand hemmhekk, allura s-supply inqas, allura għandna diffikultajiet. U ħafna drabi l-istrument jinbidel jiġi transpoż għal strumenti oħra imma xorta ma jkollux dan il-ħoss. U allura qed inħajru wkoll il-gvern biex jerġa' daħal din iskema inħajru aktar nies biex jaqbdu dawn l-istrumenti speċifiċi kif semmejt
il-ġiet. Fil-kuntest li qegħdin nitkellmu dwar il-bandisti, jiena niftakar kif tittaxxur ilu l-qagħda tal-gażini tal-banda llum qagħda nazzjonali kienet qiegħda tagħmel lobbying biex il- bandisti jinħarġilhom licenzja uffiċjali li tarfu bħala bandist. Dan il-proġett mitfuqhom u jew għadkom għaddejjem bih?
Le, dan aktar minn licenzja, aħna konna nkrejħu krejanija database biex il-bandisti jirreġistraw ruħhom f'din id-database. U ovvjament il-banettana ikollhom aktar faċilità aċċessibilità biex jaraw dak il-bandisti available. Dan il-proċess għaddej, kien hemm ovvjament dawn is-sentejn li għamilna tal-pandemija kien waqaf kollox ftit imma x-xogħol ta' infrastruttura diġitali qed jinħadem u nisperaw li wara dan is-saġun tal-festi qed tiġi implementata to the full.
Kemm għadha tħajjar u kemm għadha attrajenti? Il-ġibda għal-talim tal-mużika fost it-tfal fil-raħal f-kompetizjoni kbira ġifiri
kompetizjoni kbira u ħasra hija li jem il-perċezzjoni jinnej zbaljata li jinti għax tmunċo soċjetà tal-banda u titgħallem il-mużika b'xejn allura m'għandekx il-kwalità anka fuq hemm qed naħdmu in conjunction man università u koll, Mario. L-għarnetta ħna krejajna bejla dal università diploma in windband studies, specifikament għal windband studies, għal direzzjoni kif tallem il-solveċ u dan l-aspetti. Imma u koll, etnaħmu u koll biex issa jkunem kurikulum komuni, flima sens, iġifiri, jiġi kreat National Music Board għalix palissa, ħafna mill-istudenti qed imorru għadhom għatanna ir-rabta koloniali, Mario, da dawn il-boards Ingliżi, u aħna qed nixtraq tlabna wkoll l-università taħt l-ospiċi tal-Mezzek. Biex jiġi kreat National Music Board, ħalli l-eżamijiet l-ewnet qiegħed ikrea kurikulum komuni mhux obbligatorju, imma jkollna l-istandards stabiliti jkunu komuni fis-soċjetà tal-banda. U allura hekk aħna wkoll, u allura jkollhom riconoscimento mill-awtorità edukattiva, u allura hekk ukoll aħna qed inħajru u nixprunaw aktar żgħażagħ u tfal biex jitalmu mużika. Imma aktar ukoll ma' dan, għandna ukoll qed naħdmu biex anka il-repertorju tal-banettana jinbidel. Iġifieri ma nibqgħux mill-aspett biss operistiku l-antika, mhux sabiħ ta' dak għandhom jibqa', imma wkoll għandhom jiddaħlu wkoll kompożizzjoni ta' kompożituri kontemporanju li jiktbu proprju għal wind bands biex kemm jista' jkun ir-repertorju ikun aktar frisk u kif dejjem għamlu s-serti tal-banda jaddattaw ruhom ma' żminijiet.
U importanti ħafna nara strateġika wkoll il-kollaborazzjoni ma' l-università biex allura il-tagħlim li tagħtu intkom f'ħafna lokalitajiet, f'ħafna każini tal-banda ikun iktar prestiġjuż, il-diploma li tagħtu ikoll iktar saħħa.
Naqbel
minn. U allura dan huwa fl-interess tal-bandisti nnifsu.
Iwa fl-interess tal-bandisti wkoll, imma wkoll naħseb jiena l-università hawnhekk sa jkolli nagħmel punta kritika. L-università trid taraf ukoll l-aspett komunitarju tagħha u taraf ukoll li dan il-proġett li aħna qed irresqu hemm bżonn nipproġu ftit bil-qiegħda b'aktar serjetà jkun hemm diskussjoni aktar u dan li qed naħsbu aħna jiġi implementat. Irid nagħmlu dan il-punt ta' kritika għaliex inkella nħossi nkun qed nonqos li fid-dmiri tiegħi ta' President tal-għada.
Jiena nwedek minn naħa tiegħi mill-kappelli għandi li wara dal-programm nitkellmu aħjar anka vis-à-vis relazzjoni mal-università. Mill-kappelli għandi insel minnkom għax nemmen.
Perswas, Mario, perswas.
It-triq għal-qoddim, jew il-triq fil-prezent, ħanajdu fil-prezent għalissa għal-gażijiet tal-banda hija konsolidament. Tkabbir jew diversifikazzjoni?
Le, aħna rridu konsolidament. Aħna rridu wkoll li s-soċjetà tal-banda tagħna jissaħħu, jkompru jissaħħu, speċjalment u jdaħlu wkoll aktar element żagħżugħ għaliex l-żgħażagħ huma l-preżent u l-futur tagħna. Jekk aħna l-żgħażagħ m'għandhomx aktar responsabbiltajiet fit-tmexxija tagħhom tal-amministrazzjoni, allura il-konsolidament ma jisirx. Mbagħad wara dal-konsolidament aħna nħossu wkoll li hemm bżonn eżami tal-kuxjenza anke f'dak li rigwarda ċ-ċelebrazzjonijiet. Għaliex naħseb jiena bħal kull ħaġa ħallejna ftit ir-rigni żejda u allura is-sabiħ tax-xogħol kbir li jsir ġo soċjetà tal-banda minn xi drabi qed jiġi offuskat b'affarijiet li ma tantx huma sbieħ.
U allura ġifri qed issaffar is-suffara tad-disċiplina?
Ekku.
Allura tista' ma tkunx daqshekk popolari fid-deċiżjonijiet tagħkom?
Ħanajlek, jiena inni il-President ta' din laqda għal dawn l-aħħar ġar snin. Il-membri tiegħi jafu kif nitkellem jiena li jien m'għandi nebda aġenda ħli f'waħda li nkopri nippromovi is-soċjetà tal-banda u dak kollu relatat ma' dan il-patrimonju. Jekk il-membri jħossu li d-disċiplina mhix tajba, allura għandhom id-dritt li jgħidu isma' il-nom il-Kamilleri ma nixtieqx aktar imma naħseb jiena qed jarfu li bid-disċiplina u bis-serjetà qed jiġbu aktar nies li s-soċjetà tal-banda.
Mela, f'dinja il-pandemija għamlet aktar digitali aktar mill-li qatt kienet, kemm għadu rilevanti li il-gażin ikollu s-sede tiegħu. Jiġri ħafna mix-xogħol illum jitla' anke online. Ħafna gażini jew ħafna banet soċjetajiet matul is-snin kabru u attrezzaw il-gażini bħala sede fiżika. Illum ċertu gażini tal-banda, per eżempju, qegħdin jaraw kif jimmassimizzaw l-introjtu mis-sede, per eżempju, li jikru il-bar u ġabu restorant, mhux biss feddi hotel u toast imma tista' tiekol hemmhekk u hawn ħafna minnhom li jagħmlu hekk. Jiġri is-sede ta' gażin għall-banda fiżiku f'dinja diġitali kemm għadu rilevanti?
Le, jiena għadu rilevanti. U jiena nara f'dan il-perjodu ta' pandemija ħanibda minn hemm li għamlu żmien li l-każini tagħna kienu magħluqin. Hemm inħass innu vojt fil-komunità. Meta rġgħu fetħu u tista' wieħed ibulġu ġo soċjetà tal-banda anke fejn hemm ir-restoranti, jara li hemm in-nies saru jmorru jattendu, speċjalment fil-ħdud u anke s-sibtijiet, imma anke fost il-ġibha. Il-fat li jem li dawn ikrejaw dawn it-speċi ta' entitajt kummerċali fiħdanom, dan huwa importanti biex huma jkomplu jeżistu anke ekonomija non finanzjarja. Imma minn kemm għamlu dan, ma skrudewx lill-membri tagħhom u dak il-ħaġa importanti li jsir bilanċ. Jiena sejjin personali, l-interpersonal contact huwa importanti. Jiena l-aspett diġitali tajjeb u użat ħafna, anke fit-tagħlim tal-mużika fiż-żmien tal-pandemija. Imma wkoll il-fatt li inti tmuġġu soċjetà ta' banda u titkellem lew qed jiena nara wkoll bħala debating society posta ta' fejn tista' tiddibatti mingħajr ma jidħol ħafna personali ħafna drabi. Imma jiena nħoss ukoll li lil soċjetà tal-banda ara ngħid hekk Mario jiena hemm nuqqas inħoss jien fil-komunità tagħna ta' sens ta' appartenenza. U naħseb
aktar
qed jiżdied dan dollu. U jiena qed nipprovaw nixprunaw anke dan l-aspett aħna bħala għada u bħala soċjetajiet biex dan is-sens ta' appartenenza mit-tfal tagħna stess. Nerġgħu nibdew nrawmuh għax jiena nemmen li minna dan is-sens ta' appartenenza ġol komunitajiet issa titkellem mhux ġo soċjetà tal-banda, ma ġo soċjetà tal-banda importanti in partikolari. Naħseb jiena element fis-soċjetà tintilef u inti li inti akademiku well known, naħseb dan is-sen dan qed nitilfu dan l-aspett ferm importanti għalija jiena nemmen bħala identità ta' pajjiż.
Nemmen ukoll problema oħrejja ta' perċezzjoni għaliex fil-waqt li l-banet f'Malta għandhom storja kbira b'risk il-kontribut tal-iżvilupp politiku u soċjali f'Malta, imma hawn xi wħud li jaħsbu li għandhom irjuż kbar li ħarsu l-isfel il-gażin tal-banda. Fil-fatt, waħda mill-inizjattivi li l-aqda gażin tal-banda kienet għamlet fil-passat kienet li daħlet il-gażin il-banda fil-Manuel Theater. U jisir dak il-kunċert ta' darba fis-sena fejn kull banda ikolla l-opportunità li ddoq fil-Manuel Theater. Dan biex kif taqbad tajt?
Nollu l-level, lena.
Nollu l-level.
Fil-fatt.
Din il-perċezzjoni, kif se niġġilduna?
Ara, irrid ngħid ukoll lew netfuq tal-banda.
Li ċertu nisa ħarsu l-isfel il-banda. Fluk il-fuq għandu jkun.
Din il-perċezzjoni hija wkoll tiġi minnha wkoll, fis-sens li aħna qed issemmi banda. Irrid ukoll ukoll eżekuzzjoni tal-livell għoli u koll aħna wkoll, u sfortunatament irrid ngħid, li aħna drabi il-kunċett li jsiru fil-festi jsiru. Ikun hemm sija satajn tlieta li dan m'għadux iż-żmien. Inti tmur ġo kunċerti barra minn Malta, sija jien u daqshekk. U dan tal-Manuel propri semmejtu inti. Għamilnieh li jkun sija biss biex dak li jkun, qed anke l-livell ta' mużika li nintażel. Aħna meta gażin sajdu ġol Manuel, aħna nitolbu li konna l-lista tal-mużika u naraw xi tkun. Nitkellmu minn USB biex aħna kemm jista' jkun nagħmlu livell. U dak l-aspett. Issa wkoll kissirna ftit tabu ieħor Mario biex ngħid hekk ukoll għaliex peress li din is-sena l-aqda sa tal-75 sena aħna tlabna li l-banda għall-ewwel darba id-doq ġol konka tidranza San Ġwan li dak kien tabu bib magħluq għall-banet Maltin li m'għandux ikun għal dan huwa patrimonju Malti wkoll għall-banet tagħna. Imma wkoll fl-aħħar infetaħ intbexxa l-bib u l-banda sa tiġi kreata banda proprja din l-okkażjoni saddoq ġol konka tidral ta' San Ġwan. Imma għandek raġun li hemm perċezzjoni li ħafna nies, skużani sa kulli ngħid, anke fost l-akkademja jaraw il-banet di sekonda klassi li mhux il-każ. Aħna qed naħdmu propju dan l-affarijiet li qed insemmu l-kurrikulum komuni, il-Windband Studies Diploma u tagħlim ieħor biex innollu livell tal-eżekuzzjoni tal-bandisti tagħna u hemm ħafna talent għax irid infakkar ukoll. Li il-bandisti, in-nukleu ta' bandisti Malti mużiċisti li hemm John Manuel, mhux tal-korda tal-braż u dan l-affarijiet, ħarġu kollha mill-banet Maltin, anke s-CEO preżenti. Il-Maestro Sigmund Mifsud huwa prodott tal-banet Maltin. Jiena li l-idejja huwa dan Mario li għax inti tibda doq fl-orkestra tinsa minn fej bdejt. Esperienza jina ftit ġematilu kont tellajt grupp ta' Surbastrijiet ġo konservatorju rinomat viċin Valencia biex ikollhom ukoll esperienza ta' job shadowing. Meta intqajt mal-Assoċjazzjoni Valenzjana li kif taf inti għandha tradizzjoni kbira fil-banet, qaluli li tliet elementi importanti mill-Orkestra Nazzjonali ħarġu mill-banet bħal tagħna ġo Valencia. U meta jkun hemm kunċert tal-banda tagħhom ġo r-raħal tagħhom, dawn huma jkollhomx impenji mal-Orkestra Nazzjonali Spanjola jaqbdu u jmorru jdoqqu hemmhekk. Għaliex għandhom dan is-sens ta' partenza naħa nerbot ma' dak li qed jgħid qed ftit qabel ukoll għandhom dak is-sens ta' umiltà u jiftakru dejjem minn fejn bdew. U din ukoll jiena nħoss naqset ġo s-soċjetajiet tagħna Maltija u hemm bżonn ukoll anke dak l-aspett ta' element ta' umiltà. U niftakru minn fejn bdejna, għaliex dek naħseb jiena fl-opinjoni tiegħi personali.
U li tkun rikonoxxenti lejn min għalmek xejn. Lejn min bdejk mhix xejn. Mbagħad komplejt.
Dakku.
Jiġifieri jiena naħseb li l-ewwel esperjenza mhux naħseb ktibt fil-pubbliku. L-ewwel esperjenza ta' tagħlim u public speaking ma ħadtix mill-iskola, imma ħadd mill-oratorju tal-mosta, ġifieri ngħidha minn kulħadd, għax dak huwa t-trobbija tiegħi li ġabitti fi xin għallu. X'isommu għaddej, Noel, intu l-sħabek fit-tim tiegħek meta ħafna drabi taħdmu dejjem kontra l-kurrent.
Jiena u sħabi iżomm għaddejn huwa l-konvinzjoni li dawn is-soċjetà tal-banda huma qatt għandhom ir-rilevanza tagħhom ġol l-kumenta tagħna. Meta inti taħdem fil-volontarjat la inti kont fl-oratorju taf x'in ngħid jiena. Dak mhux huwa s-sodisfazzjon tiegħek l-ewnet inti tissaħħa fil-karattru tiegħek imma wkollu tara s-sodisfazzjon li x-xogħol li qed iħalli frott minkejja kif qed inti tajjeb. Insibu dejjem ħafxi drabi il-bibin mal-ojn. Imma bil-perseveranza tiegħek tkun bil-mod il-mod li dak il-bib bil-mod jinfetaħ u jagħti l-opportunità.
Semmejna ħafna l-awtoritajiet tal-istat.
Sewa.
Semmejna wkoll l-Unjoni Ewropea, però mhux daqstant dwar l-awtoritajiet ekklesjastiċi. Hemmhekk kif intkom is-sitwazzjoni? Issa dan ħafna drabi għaddi minn mewġiet, daqqa mewġiet ta' lejalta u ta' koordinament u daqqa mewġiet ta' xettiċizmu inżommu d-distanza. Illum ir-riħ, kif qed jonfoq?
Illum ir-riħ qed jonfoq ta' kollaborazzjoni. Aħna saf ftit snin ilu vera kien hemm element ta' konfrontazzjoni, imma brieda minn ġiex naħat, aħna nintaqgħu regolarment, jiġifieri nitkellmu mod apert. U nisperaw li fil-futur din il-kollaborazzjoni is-saħħaħ tiġi konkretizzata. Ħana ngħid ħaġa waħda biss jogħġbok Mario fuq dan l-aspett ukoll. Inti kif taf inti il-ġimgħa kbira tagħna jsir ħafna drabi Fridays. Il-proċessjoniet kollha 14 il-ġo belt raħal li ftar Rabat Tawdex u ta' ħalaġa. Isiru l-ġimgħa propju fil-ġimgħa kbira. U qed ikollna kif aċċennajna ftit qabel diffikultajiet kbira ta' bandisti ta' mużiċisti imma wkoll anke ta' prezzijiet. U aħna ressaqna l-proposta li il-ġimgħa kbira, proċessjoni tal-ġimgħa kbira, jiġu mifruxa kif hemm Spanja fuq ġimgħa sħiħa, Semana Santa. L-idea bil-mod il-mod qed tidħol mhux faċli imma nisperaw li din tiġi konkretizzata mhux biss anke għall-aspett tal-loġistika, imma anke l-aspett li ieħor forsi ftit kummerċjali tutti tat-turiżmu li inti ta' għandek ġimgħa purċissjonijiet ġod irħula differenti u qed jista' jkun hemm aktar kollaborazzjoni bejniethom u allura naħseb jiena finalment meta wieħed jara kollox ikun ta' ġid. Mhux faċli titbiddel imma naħseb jiena bil-mod u b'diskussjoni naħseb tista' ssir ukoll.
Iva, dan ikun iżvilupp storiku illi huwa inċentivat anke mir-realtajiet kontemporanji ta' żmien. Wasalna lill-aħħar tal-programm. Tkellimna dwar ir-relazzjoni bejn l-awtoritajiet ekklesjastiċi u tal-istat. Imma l-aħħar domanda ħa nagħmilhekk ir-relazzjonijiet bejn il-gażin infushom. Dik il-pika esagerata donna naqset ftit. forsi fidder imma fil-qalb ma nafxek naqsit ċewli ġivi għadu zmin kompetizzjoni healthy imma dik il-pika jem taħna u jem taħħum u bla kollaborazzjoni u xol doppju għeddaka mux u kol prattiċi ħzina.
Iva, iva, u għatem element zaħir, imma naqas ħafna kifet.
Naqas, naqas.
Naqas ħafna, ġifir iħe, jem element zaħir, per eżempju jena għatem ċert il-ħula li festa s-sir wara xurxin, minn flok kollaboraw u ċerti armari pemmek, ċerti armari ġifiri li u għet sta id-dende, per eżempju, pal-avaljoni, u għet jaqla tiegħu biex l-ħor jaqla biex waħħal tiegħu ġifiri. Għatem dan l-element ta' pika u imma iżminiet qed inbidlu, ġifieri qed hemm bil-mod il-mod li jkun hemm pika sana għax laqas il-kelma pika ta' hija għax inkella pika bniedem il-kelma pika.
Kompetizzjoni, ġifieri jien naf fis-suq kompetittiv. Ġifieri żejt sal-sak.
Imma naħseb jiena qed ikun hemm aktar diskussjoni bejniethom. Għat jem xaħdmu, ta' ġifiri, għara, nothing is perfect, u xej mu kollu xo sabieħ, għat jem. Ovvijament, dem ikunem dan l-element zaħir ta' minoranzi li jishtu il-ħata fuq il-nar biex jivvampju minn flok jitfu ftit ilma biex jikkalmaw l-animi.
L-ħar messaċ tija pal-min għet jismana u forsi għet jitħajjar jibat l-tifel jew t-tifla tijaw biex titallem strument.
Ara, jena, l-għanet rritni l-grazza li l-għak ul-kampus FM ta' din l-opportunità. L-appell tija juwa l-soċjetajiet tal-banda għanna nħarsu għom u t-talim li jena għata ġo-soċjetajiet tal-banda u għat-talim professjonali minn nies dedikati li jaraw li dak li jafu jatoħ l-ura l-tfali u zaza nar ebda aġendi ta' xejn.
U b'dak il-proposta, b'dak l-inċentiv, b'dak il-parir mill-qalb ta' bniedem imġarra, ta' bniedem li iħobb il-gazini tal-banda f'Malta minkejja l-professjoni anka legali tiegħu, inti Dr. Noel Camilleri u sħabek fil-flaqda nazzjonali ta' gazini tal-banda ħakkom ukoll il-prestigju ta'kom, il-rikonoxximent ta'kom, intkom ma toħorġux id-dokku, imma tgħinu biex il-ħajja fl-irħula tagħna tibqa imżewqa b'tant rikkezzi kulturali, soċjali u anke storiċi. L-istorja tibqa magħna sakemm aħna nibqgħu ngħixu wkoll. Tidġeddet. Nirringrazzja wkoll l-Antonella Galia Lofreda u l-Colin Fitz li kienu magħna fl-ewwel parti tal-programm meta wassannilkom id-dokumentarju dwar l-istorja tal-Banet f'Malta u l-kontribut tagħhom briss is-soċjetà u l-politika Maltija u l-Redent Abdilla u l-Ġordi Debono li kienu t-tekniċi tal-programm tal-lum. Illum mus ngħidilkom ħanniltaqgħu bħallum tmintijiet, dan huwa l-aħħar programm issa tal-sensiela agora tenna ddiskutejna ħafna affarijiet għaliex il-politika kif ngħidu bil-Malti tidħol f'kollox, inkluż fil-gażini tal-banda u inkluż kullumkien. Issa ħanieħdu pawża il-btala tagħna għal żmien il-xhur tas-sajf, nappellalkom biex iżuru il-festi madwar Malta u Għawdex. U jekk Alla jrid agora jerġa' jkun magħkom imbagħad fl-iskeda li jmiss minn Ottubru li ġej. Sa dakinhar jiena Mario Thomas Vassallo f'isem id-Dipartiment tal-Politika Pubblika hawnhekk fl-Università ta' Malta nixtieqilkom is-saħħa u is-sajf it-tajjeb lilkom u l-familji tagħkom.
Għadkom kem segwejtu Agora, il-programm li miegħek jiskopri l-verità. Mexxa din id-diskussjoni fl-istudio Dr. Mario Thomas Vassallo.
Bi-produzzjoni ta' Campus FM u Departiment tal-Politika Pubblika fiħdan l-Università ta' Malta. L-appuntament tagħna huwa s-sibt li ġej bejn 9 u l-11 ta' filgħodu.